Un vehículo de combustible alternativo é un vehículo de motor fabricado con capacidade de operar con combustibles que fornecen enerxía ao motor sen depender exclusivamente dos derivados do petróleo, como a gasolina e o diésel. Entre os vehículos de combustible alternativo inclúense os eléctricos, híbridos, flex, gas natural, solares, biodiésel e hidróxeno. O IES de Fene organiza unha xornada sobre vehículos de combustible alternativo. Acompáñanos o profesor do Instituto, Juan Carlos Romero, bos días.
Bo día.
E o profesor e director do departamento, xefe do departamento de automoción, Antonio Álvarez, bo día.
Bo día.
En que vai consistir esta xornada do 13 de marzo?
Bueno, temos unha xornada que vamos a invitar a diferentes participantes de marcas da comarca de Ferrol, aproximadamente 13-15 participantes, donde van a expoñer os seis vehículos, tanto híbridos, eléctricos, como tamén novos combustibles, é dicir, vehículos que funcionan con GLP e GNC.
En que haberá marcas que traerán, que presentarán ponencias, pero haberá algunhas que traerán tamén os seus vehículos para exposición, non, Juan Carlos?
Sí, sí, bueno, confirmadas, creo que temos unha dúcia, 12, Toyota, BMW, Kia, temos un Tesla, que é así algo, o mellor, moi, non sei como calificar, non? Un Tesla que tamén pois, vai estar ali para expoñer, para que a xente conoza, porque é unha marca, digamos que exclusiva, que non todos os petos poden chegar a ese vehículo. E pois temos tamén dúas ponencias, unha de Endesa, que nos falará dos temas dos cargadores, que tamén é importante, non? E outra de Primagás, que é unha empresa que, bueno, pues, comercializa pues, GNC, GLP, así, este tipo de combustibles.
Antonio, como xurdiu a idea de organizar esta xornada?
Bueno, pues a idea xurdiu de que se fixera no departamento fai 6 anos unha, digamos que, primeira xornada. Daquela era algo moi novedoso. Fora un éxito total, unha revolución no que foi o instituto ese día. Entonces, bueno, pois quedei que con esa espiniña aí, este ano pois me animei, o apoio por parte do departamento foi total e aquí estamos.
Decías ao comezo que haberá ponencias e exposición de vehículos eléctricos, híbridos, de GLP. Imos por partes, que cal é o momento que atravesan, por exemplo, no mercado os vehículos eléctricos?
Bueno, os vehículos eléctricos aquí na nosa zona de momento está todo moi verde, pero sí que é certo que en outras rexións empezan, sobre todo en cidades, Madrid, Barcelona, etc., sí que empeza isto a despuntar. Os niveles de venta se incrementan dun xeito moi sustancial de ano a ano. Aquí, pois eso, nos queda un pouco lonxe, pero sí que é certo que nos vai a chegar, temos que entrar.
E cale, por exemplo, Juan Carlos, as ventaxas de utilizar un vehículo con GLP con respecto a un vehículo de gasolina ou diésel?
As ventaxas, bueno, basicamente, son en canto ao prezo e máis contaminación. Serían basicamente esas. Pero, bueno, eu, baixo o meu, bueno, a miña humilde opinión, creo que é un prazo previo a que todo este electrificado. Entonces agora, bueno, pues hai distintos fabricantes que utilizan, incluso aí nos temos no instituto un vehículo que adaptamos para GLP, un Toyota Prius, que pode funcionar ou con gasolina ou eléctrico ou con GLP, o sea, xa é a hibridación casi total, ¿no? Por decirlo de alguma maneira.
A nivel económico, a nivel de custe, como está máis ou menos a compra dun vehículo a gasolina ou diésel en comparación cun vehículo eléctrico, GLP ou híbrido?
Bueno, a compra do vehículo eléctrico é cara. Hai vehículos que son eléctricos puramente, 100% eléctricos, que así se denominan, que son relativamente caros porque son, vehículos con pouca, digamos, prestacións. Sí que é certo que despois temos, a partir de aí, de dos 25, 30 mil euros, empeza a haber xa cada vez máis, e as marcas empezan a ofrecernos vehículos eléctricos con xa moitas máis prestacións. Cando falo de prestacións, tamén estou me referindo ao tema de quilometraxe recorrido, porque ese é un gran problema que bota moita xente para atrás. O sea, é que si teño que repostar cada pouco e todo isto, bueno... O tema das baterías, co paso dos anos, se foi mellorando moito, bueno, pero todavía sí que é certo que temos que mellorar moito máis.
Cal é, por exemplo, a autonomía que ten na actualidade un vehículo eléctrico?
Isto é moi variable. O que sí me quero deixar moi claro é que esa autonomía está moito en función de como se vai a empregar ese vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico donde vai co aire acondicionado posto ou calefacción. Non é o mismo que vai a unha persoa que vayan catro persoas. O tipo de condución. Todo isto influye de un xeito determinante no quilometraxe que pode recorrer un vehículo eléctrico. Pero sí que un vehículo eléctrico, pues, dos, digamos, destes que falaba eu, que referenciaba dos máis baixos, de cerca de 30.000 euros, pois podes recorrer aproximadamente unos 200, 300 kilómetros sin ter que repostar.
Esta xornada se dirixe fundamentalmente ao alumnado do Instituto de Automoción e tamén de soldadura. Colaboran tamén de algún xeito.
As xornadas temos enfocadas. A primeira parte das xornadas, que vai ser hasta as 11... Corríxeme se me equivoco, Antonio, hasta as 11... Van ser ponencias que son van dedicadas aos alumnos de automoción, porque son técnicas, son ponencias técnicas puras e duras que pues, un alumno de outro ciclo, pues, ao mellor, pues, non encontraría interesante. De feito, pois imos invitar alumnos de automoción de outros centros para que se acerquen ese día. A partir das 11 xa digamos que xa as posicións dos coches, onde estarán os comerciales ao lado de cada coche, onde explicarán pues, as características do seu coche, e xa que é para todo o centro. Os alumnos de soldador, bueno, os alumnos do Hiperbaric están dentro da organización, tanto soldador como automoción, e se xa van a estar seguro, ¿no? Pero o resto dos alumnos pues, poderán se acercar por ali e ver, bueno, pues, os coches que hai, ou probar, ou subirse neles. Pues,
está tamén aberto a xente de fora do instituto que queira, por curiosidade, achegarse.
Sí, sí. O, a partir das 11, pues, calquera veciño que se... Bueno, pues, que se queira acercar para ver os coches, pues poden acercarse ali, porque vamos ter unha zona xa vallada no exterior. Bueno, pues vamos animámolos a que vayan, se teñen se explica a curiosidade, pues, aparte que vai haber moitas marcas, moita oferta, e van estar os comerciais que o que queren é enseñar os seus produtos.
Soldadura e automoción do ISDFN logrou o ano pasado o segundo premio no Hyperbaric Challenge de Burgos pola fabricación dun prototipo, un vehículo de inercia. Iredes este ano?
Sí, seguro. Además, isto no Hyperbaric Challenge non só é fabricar o vehículo aquel día que se fai unha carreira, son dúas xornadas. Entonces esta actividade entra tamén dentro do programa que temos para o Hyperbaric, porque os rapaces teñen que facer un proxecto educativo, que xa están traballando nel, teñen que facer como se foran unha empresa e facer actividades de responsabilidade social corporativa da empresa. Isto entra dunha desas actividades que están pues, colaborando activamente na organización e que tamén nos vai puntuar no Hyperbaric, que ven a segunda semana de xuño, cando se fai ali pues, a xornada. Xa estamos traballando, xa nos aceptaron os plans de viabilidade, estamos á espera de que nos manden o kit da carrocería e as rodas, que é o kit que nos dan eles, pero, bueno, os rapaces xa están traballando, xa están construindo e facendo o proxecto educativo, sí.
E será na segunda semana de xuño tamén en Burgos?
En Burgos, sí, sí, sí.
Moi ben, pois aí queda esa xornada sobre vehículos de combustible alternativo para o 13 de marzo no Instituto de Ensino Secundario de FENE. Juan Carlos Romero, Antonio Álvarez, moitas grazas.
Gracias a vos.